Carmen Munarrizekin hitz egiteko. Carmen, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ongi bai, zu?
Oso ongi, hemen gustura, zurekin solasean, eta jakiteko irrikitan zer egin behar duzuen asteburu honetan, azoka moduko bat antolatu duzue?
Bai, hori ze da, bai, ba, guretzat ere egun berezia, eguna iristeko gogotsu. Eta, bada, bosgarren urtea egiten dugula azoka, eta ba, jasangarritasun eta inguru giro azoka bat da.
Aha. Eta hori izanen da larun batean?
Larun batean, larun batak amairu, Lodosako paseoan, enparantzan, eta goiz osoko orako gauzak prestatu ditugu.
Primeran. Lodosako ikastola, Ibaialde ikastola, kontaiguzu, nolako ikastola da, ikastola txikia da, jakin badakigu hori, ez da? Zenbat ikasle, zenbat familia, zen nolako bilakaera izan du azken urte hauetan?
Ba, begira, gure ikastola gaur egun esan dut bezala ikastola txikia da, bai, osatzen dute 22 familiak, eta 32 ikasle ditugu. 0 urte, 12 urte bitarteko ibilbidea egiten dute gure ikastolan. Eta pues urte batzuetan azken 5 urteetan edo beherakada pairatu du eta orain berriro pues goraka goazela dirudi behintzat.
Aha. Zer moduz joan da aurre matrikulazioa?
Ba, bueno, pues esan bezala oso txikiak gara ez, eta gure zenbakiak oso txumeak dira, baina guretzat 5 ikasle matrikulatuta izatea aurren urteari begira 5 ikasle berri asko da.
Bai, bai. Eta nongo ikasleak dira, nora joaten dira Ibaialde ikastolako aurrak?
Ba, egia esan duela urte batzuk eredua ireki zuten Lodosan publikoan. Eta orduan horrek eragin zuen guk hemen bertoko ikasleak batzuk tepu publikora joan ziren. Eta orduan orain gure ikasleen gehienak dira inguruko herrietakoak, Basartaguda, Andosilla, Mendabiakoak, Azagrako ikasleak ditugu ere bai, eta Alkanadrekoak izan ditugu ere, azkenean iamugan gaude ez.
Bai, eta bueno, ikastola guziak bezala, zuek familiak zarete, kooperatiba bat zarete, ez da? Zein da Ibaialde ikastolaren eskaintza alde horretatikan?
Ba, egia guk, alde horretatik ikastola haundi-haundiak baino errazago kakotzen artean esango dugu daukagula, ez? Azkenean denak ezagutzen gara, erdi familia gea eta azkenean guztia egiten dugu auzolanaren bidez, ez? Eta naiz eta ez egin deialdirik, hemen idazten dut batean guraso batek larun batean, oie, pasat aizela ez dakit norrekin, eta zire ala gauzak egiten, eta ez eta aldarretatik ba, oso proiektu polita da.
Beraz, heldu den larun bat honetarako antolatzen ari zarete, azoka horrek balioko du ere, bai, ez da? Lodosako ikastola ezagutzera emateko edo egiten dituzuen gauzak jendeari erakusteko?
Hori da, ba, zira batean hori izan zen bizka bat azokaren helburu gorena, ez? Gure ikastola gainera geografikoki kokatuta dago herriaren kanpo-kanpo aldean, eta pizka bat ba, gure proiektua eta gure baloreak pizkat herrira erakusteko, herrira eramateko eta herriarentzat zerbait prestatzeko, ez? Haiek ere ikusteko zer den eta zertan oinarritzen garen, nola sortze ditugun ideiak, proiektuak.
Eta ja, jasangarritasunaren inguruan eta antolatzen dituzue normalean, ez da, azoka hauek, aurten esate baterako nolako azoka izanen da, zein izanen da gai nagusia?
Ba, esan duzun bezala, gaia beti da, oza, gaia, izena, ez, azokaren item nagusia da, jasangarritasun azoka izatea, eta urteetan zehar gaiak aldatzen dira, urten adibidez, gure gaia izango dira energia berriztagarriak alde batetik, eta beste batetik birziklatzea. Ordua, mi gauza horiekin, ba, sortu dugu pizkata urtengo azoka, horren inguruan.
Eta nolako eguna prestatu duzue, egitarau prestatu duzue larun baterako?
Ba, baditugu hitzaldiak, hiru hitzaldi ditugu, euskeraz zein gazteleraz, azkenean zonaldeak eskatzen du, ez? Baditugu hitzaldiak, pos batzuk dira energia berriztagarrien inguruan, pues inguruko proiektu politak, ez, energia berriztagarriarekin zer egiten ari duten, Herrigorako proiektuari buruz beste hitzaldi bat dago, gure zonaldean oso beharrezkoa den proiektu bat dela, txikientzako tailerrak egongo dira, musika, postuak, bai erakusketakoak, bai salmentakoak, eta bukatuko dugu eguna ba menestra dastaketa bat egiten herriarekin.
Esan duzu, ba, lehenbiziko hitzaldian inguruan ba, garatzen ari diren hainbat proiektua aipatuko dituztela, ez da, energia berriztagarrien inguruan. Ze proiektu dira horiek?
Ba, alde batetik hitz egingo dute Karkarren hemen parean dagoen herri txiki baten dagoen mini presa hidroelektriko baten inguruan. Azkenean gure inguruan ez zegoen horrelakorik eta antza denez, pues jendeak ez du ezagutzen edo guk behintzat ez genekien aukera hori geneukala ingertu. Eta gero pues pizka bat hemen ondoko herri batean dagoen energia, eguzki energia lan egiten duen enjetean ere emango du hitzaldia.
Beraz, ingurua ezagutzeko eta etorkizunerako horren beharrezkoak ditugun energia berriztagarriak ezagutzeko aukera izanen dugu Lodosan heldu den larun bat honetan, besteak beste, ez da? Horixe, beraz, Carmen, ongiritzen bazaizu, ba, ezakit, gonbidapen bat edo egiten aldi hori jendeari hurbiltzeko larun batean Lodosara?
Horixe, baietz, bueno, pozpozik bezirekita jasoko dugu jendean, eta aukera paregabea da, ingurua ezagutzeko, proiektu desberdinak ezagutzeko, eta goiz oso ona pasatzeko familiakin, lagunekin, edo dena delakoarekin.
Primeran, Carmen Munarriz, Ibaialde Lodosako ikastolako zuzendaria, mila esker gurekin izateagatik, eta dena osongi joan dadila larun batean azoka horretan, mila esker?
Mila esker zuei.
Agur!
Agur, bai.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Espubat nahi du.